Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Danske kvinder stemmer ca. 10 procentpoint mere rødt end danske mænd. Men hvorfor gør de egentlig det, og kan borgerlige gøre noget ved det? Og hvordan er det tilsyneladende lykkes venstrefløjen at monopolisere plusord som omsorg og humanisme? Til en samtale om blandt andet det, der har jeg i dag inviteret journalist på Weekendavisen og forfatter Lini Malachinsky, som blandt andet skriver om ligestillinger. Kønspolitik til. Velkommen til.
Tak.
Først så skal jeg lige høre, i din bog tilbage fra 2009, den dag jeg opdagede, at jeg var undertrykt, der tager du på en rejse gennem ligestilling og feminismens univers. Hvad var det, du fandt ud af?
Jamen, det var en rejse, jeg begav mig ud på, fordi jeg fik at vide, synes jeg, fra alle sider, at jeg var undertrykt som kvinde, så tilhører man nærmest den nederste del af befolkningen. De valg, man træffer i livet, de bliver besværliggjort, eller man har mindre sandsynlighed for at få succes, fordi man er kvinde, og så begav jeg mig så ud for at undersøge nogle af de her påstande, som jeg synes, der blev fremsat, og fandt jo ud af, at der er jo forskel på, hvordan mænd og kvinder opfører sig i samfundet. Det kan vi se på statistikkerne. Men jeg fik meget mere indtryk af, at kvinder som gruppe foretager forskellige valg, fordi de har forskellige prioriteter, altså andre prioriteter i livet, end mænd har. Så jeg tror meget mere, at de forskelle, vi ser i kønsstatistikkerne, skyldes, at kvinder træffer andre valg end mænd, ikke at de holdes fra at træffe de valg, de egentlig ønsker.
Ja, fordi man kan jo sige, at den aktuelle verserende sådan kønsdebat, der er det den altså, sådan go-to-fortællingen, som forklarer enhver diskrepans eller ulighed i forhold til køn. Det er jo eksistensen af en eller anden form for strukturel sexisme, der holder kvinder nede. Og der må sige, altså, der går du jo så ind igennem en lang række cases og ser på, om det egentlig forholder sig på den måde. Kan du prøve at nævne nogle eksempler på, hvad det var, du kom frem til?
Altså, det er ikke noget, jeg har med i bogen. Men jeg synes, noget af det, der er sjovt, det er, at man kigger jo tit på, hvor er der få kvinder. Det er der for eksempel på ledelsesgangene. Og så forklarer man det med, at der kan måske være en mandsdomineret eller en maskulin ledelseskultur, eller et eller andet, der holder kvinder ude. Men det sjove er, når man kigger på uddannelser som læge, som præst, der er jo faktisk kommet rigtig mange kvinder. Og det er jo stillinger, som man kan sige, det var virkelig traditionelle, maskuline autoriteter i et lokalsamfund, der havde de stillinger. Så jeg synes bare, der er rigtig mange tegn på, at når kvinder sætter sig for at studere et eller andet, eller gør et eller andet, så går det jo faktisk også derhen, og det er jo lykkedes helt uden en masse sådan rekrutteringskampagner på de studier. Det er simpelthen et resultat af, at kvinder gerne vil studere de her ting. Og der synes jeg jo, at man må anerkende kvinders frie valg og sige, jamen vi kan se, at kvinder søger for eksempel ikke ind i særlig stor grad som jord- og betonarbejdere, eller stilladsarbejdere, eller nogle af de her fysiske mandsdominerede fag. De søger til andre fag, og man kan selvfølgelig altid forsøge at lave rekrutteringskampagner. Jeg er bare ikke sikker på, at forskellen er udtryk for diskrimination.
Men der vil man jo så for eksempel gå ind og se på, i Danmark er det jo en evigt verserende debat i forhold til bestyrelser, hvor man kan se, at kvinder ligger på hvad, 23%, 27%, noget i den stil, som jeg husker. Hvor man har eksempler på nabolande, som så vidt jeg husker Sverige, hvor det ligger på i hvert fald noget højere, ikke? Og 40%, tror jeg, vi ligger på i Norge. Og der vil man jo så sige, at det er jo altså fordi, vi har et eller andet patriarkat, som holder kvinder nede, men not so.
Altså, det er svært at tro på med al den energi, der bliver lagt for dagen i forhold til at oprette kvindenetværk. Der er virksomheder, der opretter mentorordninger specifikt for at få kvinder ind i det der kredsløb, der så kan føre op til ledelsesgangen. Og det er jo heller ikke noget stort mysterium, når man så ser på nogle af de rapporter, hvor kvinder og mænd spørges til deres præferencer i arbejdslivet, så er mænd jo, altså, det er jo ikke, fordi det er helt firkantet. Der er bare en overvægt af mænd, der prioriterer løn og status på arbejdsmarkedet højere end kvinder gør. De prioriterer nærhed, de prioriterer sammenhæng mellem familie og arbejde, sådan groft sagt. Ikke? Så det vil jo også være specielt. Altså, det er jo meget naturligt, at det så også kommer til udtryk på det arbejdsmarked, vi ser.
Når man netop, som du selv nævner, altså at vi har for eksempel præster og andre typer af traditionelt mandedominerede fag, der ser ud til at være overtaget, eller i hvert fald i høj grad bliver domineret af kvinder nu. Jeg tror også, jurister ligger på nyuddannede jurister ligger, så jeg husker også på over 50% af kvinder nu. Hvorfor fejrer man det ikke som en, som sådan en positiv solskinshistorie, hvor man kan gå ind og sige, jamen prøv at høre, der er sket en fantastisk udvikling, og vi ser endda sådan en overvægt af kvinder inden for enkelte fag. Hvorfor er det offerfortællingen, der dominerer i stedet for?
Ja, det ved jeg ikke, men det var også den, det var den, der ligesom provokerede mig ind i debatten. Det var det her med, det er synd for kvinder. Og jeg kunne ikke selv se det. Jeg kunne se, at jeg er født i et af de frieste, ligeste velfærdsstater i hele verden. Her kan jeg stort set, altså jeg kan læse, hvad jeg vil. Jeg kan blive, hvad jeg vil. Og jeg kunne ikke se alle de her strukturelle barrierer, som jeg synes, at der ligesom ligger i dansk, som dansk feminisme på en eller anden måde er bygget på, man skal overkomme som kvinde. Jeg synes, det er utrolig nemt at være kvinde i Danmark. Og den der offerfortælling, synes jeg, jeg er blevet provokeret af den, fordi at jeg synes, den fortæller mig, at du kan ikke finde ud af det selv, altså man er en form for mindre bemidlet person i det her land. Og mens man åbenbart anerkender, feminismen anerkender åbenbart, at mænd vil gerne slide sig halvt ihjel på nogle af de her topposter, så anerkender man så ikke de valg, som kvinder træffer. Og det kan jo godt være, at de valg ikke ser lige så pæne ud i statistikkerne, eller vi så ikke tjener lige så mange penge i løbet af et liv, fordi vi har andre prioriteter, end mænd har statistisk set. Men det gør jo ikke. Altså, vi er jo stadig ved vores fulde fem som kvinder.
Jeg talte med Pia Gersgaard om nogle af de her emner forleden dag, og der tror jeg i hvert fald, hun gav udtryk for, måske særligt som en kvinde med en ikke længere videregående akademisk uddannelse, at hun oplevede, at dem, der var dagsordenssættende inden for de her kønspolitiske agendaer, det var i høj grad en gruppe af karriereorienterede kvinder med lang videregående uddannelse, som egentlig hun opfattede som nogen, der forsøgte at tilgodese deres egne interesser inden for de her spørgsmål. Altså i kraft af positiv særbehandling på universiteter, i kraft af kvoter i bestyrelser og den slags. Er det et billede, som du kan genkende?
Altså der har i hvert fald været tendens til i nogle år at fokusere meget på utrolig få kvinder. Altså selv hvis man lavede bestyrelseskvoter i Danmark, ligesom man har gjort i Norge, altså det vil være, jeg vil have gæt på under 1000 kvinder i hele Danmark, vi taler om, ikke? Som ville blive berørt af det, så de har fyldt utrolig meget i forhold til, hvor mange mennesker det faktisk påvirker, men man taler jo også om det her fordeling af barsel, og sådan nogle ting, som kommer til at påvirke flere.
Ja, altså jeg tror, at barselsspørgsmålet er egentlig interessant, hvis vi kan se på de meningsmålinger, der er jo ikke specielt udbredt interesse for kvinder, altså blandt kvinder i forhold til i det hele taget, og hvad kan man sige, og afgive en del af barselen til øremærkningen til fædrene.
Altså jeg tror generelt i Danmark, der er kvinder meget tilfredse med de barselsordninger, vi har. Den har også, engang var den jo 3 måneder, og så var det tilbage på arbejde, ikke, og børnene i institutionen. Og så er den så blevet sat op, og under Anders Fogh Rasmussen, der blev barslen så sat op til et år. Ikke? Og det har der været tilfredshed med blandt danske kvinder. Og jeg synes så bare, at i stedet for at lovgive, altså i stedet for at staten skal ind og sidde med ved midtersporet og bestemme, hvordan skal vi fordele den her barsel, så må det jo være op til en mand og en kvinde selv at finde ud af. Alle familier er jo forskellige. Der er nogen, hvor den ene er selvstændig, eller det lige passer med, at den anden er på skal uddanne sig eller et eller andet. Altså det har jeg simpelthen så svært ved at se, at to voksne mennesker, der kan finde ud af at reproducere, ikke også skulle kunne finde ud af at tage den beslutning.
Hvis jeg vender lidt tilbage til det, jeg også nævnte i indledningen, så ser vi den her egentlig stigende forskel i, hvordan mænd og kvinder stemmer. I 70'erne i Danmark, der stemte mænd og kvinder nogenlunde i lige høj grad på henholdsvis rød og blå blok, altså kønsfordelingen internt i stemmeafgivningen var den samme. I dag der er forskellen altså på 10% cirka, eller 10% point, hvor kvinder stemmer i langt højere grad på rød blok. Har du noget godt bud på, hvad det egentlig er, der har forårsaget den udvikling?
Nej, det har jeg sådan set ikke. Men man må jo sige, at folk de stemmer jo efter deres interesser. Det erfarer folk jo også, når de for eksempel går fra at bo i en lejelejlighed til at blive husejer, så får man nogle andre interesser. Og det tror jeg, der gør sig gældende over for kvinder som vælgergruppe også. I forhold til, at der er jo bare mange kvinder ansat for eksempel i den offentlige sektor, så der orienterer man sig måske mere mod partier, der taler om forholdene i den offentlige sektor.
Jeg vil gerne understrege, at jeg boede faktisk i almennyttig bolig, mens jeg var borgerlig, så det var bare lige så. Bare lige for at understrege, ikke? Men altså, så kan man jo sige, hvis det er en funktion af, at man kvinder i langt højere grad er offentligt ansatte, så er det jo et problem, som det virker meget svært egentlig at gøre noget ved fra et borgerligt perspektiv. Og det er jo sådan det, vi prøver at sætte fokus på her i vores sådan tema på kontrast. Altså, hvad kan man gøre ved det? Kan man overbevise offentligt ansatte kvinder på deltid om, at de skal stemme borgerligt? Er der en strategi, der ligesom kan vinde vejen til deres hjerter?
Jeg synes, at de kvinder skal stemme på de partier, de vil. Jeg har ikke sådan noget stort ønske om, at danske kvinder skal blive mere borgerlige på den måde. Jeg tror simpelthen bare, det er udtryk for de konkrete interesser, de har i deres liv på det tidspunkt.
Det lyder meget materialistisk, ikke? Gør det ikke det? Sådan noget altså marxistisk, at folk stemmer primært ud fra deres økonomiske interesser?
Jo, måske ikke. Altså, der er selvfølgelig også andre interesser, men det er jo interesser. Hvordan vil min stemme påvirke den livssituation, jeg er i? Om det så er i min boligforhold, min arbejdsforhold, hvad det måtte være, ikke? Det er jo sjældent, der er nogen, der stemmer imod sin egen interesse. Altså, at man stemmer for noget, der risikerer at stille en sådan markant dårligere.
Mm. Men der er ikke nogen steder, hvor du tænker, at man sådan, bare sådan rent strategisk fra et borgerligt perspektiv. Så jeg har bare nogle fokusområder, hvor man kunne gå ind og slå på noget, der vil være i overensstemmelse med traditionelle borgerlige, fordi er det frit valg eller forskellige andre ting, som man kunne appellere til de her vælgergrupper med?
Jo, jeg tror især, altså sådan noget frit valg, synes jeg jo, altså det er jo altid en god ting. Altså hvis du ser på nogle af de demonstrationer, der har været tidligere omkring normeringer i daginstitutioner, det er jo altså, det er virkelig overvejende en kvindelig affære. Den her mærkesag, ikke, og dem, der driver den. Så de her forhold kunne da klart være en vej ind i det kvindelige. Men jeg er heller ikke så meget for at politisere kønnet på den måde. Jeg kan bare sige, at som borgerlig kvinde, som ligesom kom ind i debatten via ligestillingsdebatten, der har det faktisk været meget, altså der har man ikke, altså det har ikke været sådan en velkommen søster på den måde, at der har været en, jeg har haft en helt klar følelse af, at den her dagsorden omkring ligestilling, hvordan diskuterer vi mænd og kvinder, det har været på en venstreorienteret præmis, forstået på den måde, at feminismen og hele den kamp er jo blevet udkæmpet og er udsprunget fra venstrefløjen. Og der kan man sige, at borgerlige, vi har bare ikke kulturhistorien med os. Vi holder ikke store 8. marts demonstrationer eller koncerter i Pumpehuset, eller hvad ved jeg. Altså, vi har bare ikke den der, du ved, det er ikke sejt, det er ikke cool, det er ikke hip, det er ikke moderne, det er ikke, du ved, de borgerlige har ikke sådan det fedeste ry på den måde. Men jeg var faktisk overrasket over, at fordi at der blev jo faktisk talt meget om, at vi ville ønske, at flere diskuterede ligestilling, og mænd skal også diskutere det, vi skal alle sammen. Men jeg oplevede også et par gange, at det her med at være en borgerlig kvinde, der går ind for ligestilling, altså, det havde man ligesom svært ved at tage på ordet. Altså, jeg måtte da ligesom være blevet forført af nogle idéer. Den tidligere direktør for Kvinfo, som hedder Elisabeth Møller Jensen, hun sagde i sit afgangsinterview, at om de her blå feminister, som vi blandt andet blev kaldt, nu er det ikke, fordi jeg er feminist, men det blev vi kaldt på det tidspunkt, at vi var led i en plan, som Anders Fogh Rasmussen havde lagt på det tidspunkt, der skulle få flere kvinder til at stemme borgerligt. Altså underforstået, vi kunne da ikke mene det her, som vi mente, hvordan kunne man som kvinde gå ind for skattelettelser, og hvad har det i det hele taget at gøre med ligestilling, ikke? Der var en direktør fra Kvinfo også, som sagde til et foredrag, at de her blå feminister, som altså argumentet fra de blå feminister, det var jo skattelettelser er en kvindepolitisk mærkesag, fordi det frigør kvinden fra det husarbejde, som ifølge nogen holder hende fra at gå ud på arbejdsmarkedet, ikke? Eller fra at lægge flere timer eller højere stillinger på arbejdsmarkedet. Og hun sagde, at for hende, der var feminisme en lighedsorienteret ideologi, så når blå feminister begyndte at tale om skattelettelser, så siger hun, så er vi et sted, hvor vi lige så godt kan skibe dem ud af feminismen. Altså, så er det jo ikke en fælles platform, hvor vi er enige om, at kvinder skal have lige rettigheder med mænd eller sådan noget. Altså, så er det jo faktisk en meget snævert defineret orientering, som udelukker en hel masse mennesker. Og jeg synes, at det, der også har provokeret mig i den her diskussion, det er den her antagelse af, hvis du ikke er med os, så er du imod ligestilling. Nej, jeg er for ligestilling. Du finder ikke nogen i Danmark. Du skal ud i nogle konservative muslimske miljøer eller kristne konservative miljøer i Danmark for at finde nogen, der synes, at mænd og kvinder skal gøres forskel på. Og jeg synes, det er utroligt, at tænker jeg nogle gange, at det lykkedes altså danske feminister at vende så store dele af befolkningen imod sig, når vi taler om et land, hvor stort set alle går ind for ligestilling.
Men der er vel også sådan et, jeg ved det ikke, jeg tror på moderne akademisk, vil man kalde det et eller andet, det er et diskursivt greb, fordi man hører jo som oftest folk sige, jamen, altså, at feminisme handler bare om ligestilling. Men hvis jeg så går ud og siger, jamen, jeg går da ind for ligestilling, men jeg er, I don't know, modstander af, hvad kan man sige, øremærket barsel, jeg mener, det skal jeg kunne familien selv kunne ordne af hensyn til, hvad de synes, der er det optimale, eller jeg mener, at for eksempel sexsalg skal være til, at det må folk jo selv lægge og rode med. Altså, så kan man godt høre, så er det ikke den måde, man skal være altså, feminist på, eller gå ind for ligestilling på. Der er jo en særlig venstreorienteret dogmatik, der ligger nedenunder. Så det er jo sådan et fikst greb på en eller anden måde, at man siger, at det handler jo, det er jo i virkeligheden et politisk værdineutralt begreb, men i virkeligheden så kommer det med en meget stor bagage af forskellige holdningskomplekser, som ligesom hører med til, men som altid ligger der nedenunder uudsagt.
Jamen, jeg har også stødt på den der, jamen, altså, går du ind for ligeløn, går du ind for ligestilling, så er du feminist. Altså, så vil begrebet jo blive indholdstomt. Mm. Nej, det er vigtigt for nogle mennesker at få det her label på, fordi der står selvfølgelig noget skrevet med småt, og det, der står skrevet med småt, det er synd for kvinder. Kvinder er underlagt nogle strukturer, som mænd ikke er underlagt. Mændene i Danmark, de er åbenbart fuldstændig frisat til at leve det liv, de lige præcis gerne vil. Og så ser man selvfølgelig bort fra, at mænd, altså bunden af samfundet, er et mandligt anliggende. I midten ligger kvinderne, og mændene ligger så også i toppen. Ikke? Altså, det vil sige, at mændene er mere jævnt fordelt, kan man sige, end kvinderne. Vi ligger sådan godt og trygt i midten. Altså, hvis kvinder var repræsenteret på bunden af samfundet i det omfang, som mænd er, så tror jeg, at debatten ville se helt anderledes ud. Altså, hvis vi sad i fængsel i samme omfang, begik selvmord i samme omfang, døde i arbejdsulykker i samme omfang. Så jeg tror, at der er en meget stor del af den her diskussion fra feminismens side, som hviler på, det er synd for kvinder, det er sværere for kvinder. Og jeg tror, det er derfor, man står så meget vagt om den der offerfortælling, fordi det er offerfortælling, der er adgangen til at ytre sig, til at have en mening, til at mene, at der er noget, der skal forbedres. Fordi i det øjeblik, du siger, jamen kvinder kan jo også gøre noget. Kvinder skal bare acceptere, eller den feministiske bevægelse måske skal acceptere, at valg har konsekvenser. Det har konsekvenser for mig, hvis jeg får børn, og samtidig vælger at bruge enormt mange timer på en topstilling. Altså det er der jo kvinder, der gør. Det er jo ikke, fordi det ikke er sket, eller at det ikke sker. Men det har konsekvenser, og det har også konsekvenser for mænd. Og der har jeg bare nogle gange en følelse af, at kvinders valg skal helst være uden konsekvenser, fordi hvis det har konsekvenser, så er det ikke et frit valg.
En af de ting, der er til at have slået mig, det er, at der er jo sådan nogle fortællinger om særlige foregangskvinder, der jo altid bliver fremhævet. Vi vil jo kunne sige, at Helle Thorning ved vi jo alle sammen, var Danmark så den første kvindelige statsminister. Men det er som om, hvis der er tale om borgerlige kvinder, Så er de godt nok, som, det kan man jo ikke rigtig komme udenom, nominelle kvinder, men de er ikke rigtige foregangskvinder på en eller anden måde alligevel. Altså jeg tror, de færreste sådan, sidder sådan egentlig bevidst og tænker tilbage på, at Margaret Thatcher var jo egentlig Storbritanniens første kvindelige premierminister. Jeg kan huske, da Pia Kjærsgaard blev Folketingets formand, så var det jo sådan, hvor der godt nok kvindefulde lige fik anerkendt det sådan en passant, men det virkede da ikke som en specielt overstrømmende feministisk reaktion. Der er et eller andet med, det ved jeg ikke, forsvører mig, at borgerlige kvinder ikke rigtig passer ind i de her foregangsfortællinger, der ellers er så dominerende for særligt den venstreorienterede feminisme-narrativ?
Jamen det gør vi jo heller ikke, og jeg tror, det simpelthen er fordi, at den at feminismen traditionelt og stadigvæk i dag opfatter sig som ikke bare som en ligestillingsbevægelse, men at der er et overlap i mange tilfælde imod kapitalismen, imod højrefløjen, imod en stram udlændingepolitik, imod nedskæringer i det offentlige. Altså jeg tror ikke, man... Altså, I mit hoved, der, altså jeg selv definerer jo ligestilling som noget meget konkret og afgrænset, kan man sige. Når det samme tror jeg ikke er tilfældet på venstrefløjen, så er det klart, at man har haft svært ved at vide, hvad skal vi stille op med de her blå kvinder eller de borgerlige kvinder. Man har faktisk haft patent på diskussionen i mange år. Den har fået sådan et public service-præg. Nå ja, 8. marts, det skal vi også huske og sådan noget. Ikke? Men det der med, at der så kommer nogen og politiserer det, de har sagt i rigtig mange år, og siger, hov, det hvad er det der med fordelt barsel, og hvad er det med bestyrelsesposter, hvorfor skal staten ind over det og det? Der kom jo en helt ny diskussion ud af det, hvor at man lige pludselig skulle til at argumentere for at overveje, hvad er statens rolle? Er staten den, der skal frisætte kvinder? Skal vi have en stor, stærk, kontrollerende statsmagt ind, der skal gribe ind i kvinders privatliv og fordele? Altså helt ned, det er jo en ekstrem intim og personlig beslutning. Hvem passer vores børn? Skal kvinden selv bestemme det? Eller skal vi have en autoritet ind over, som er staten?
Et af de spørgsmål, som jeg har stillet både Pia Kjærsgaard og også Støjberg forleden dag, det var faktisk et, som vi snakkede om i forbindelse med forinterviewet, inden du kom ind her. Det var, hvor du nævner over for mig, at det egentlig er påfaldende, at de tre mest prominente danske folketingspolitikere, når det kommer til islamkritik, jamen, de er jo alle tre kvinder. Inger Støjberg, Pernille Vermund og Pia Kjærsgaard. Har du egentlig selv nogen god forklaring på, hvordan det kan være?
Jeg har ikke nogen god forklaring. Jeg synes bare, det er utroligt interessant, og man kan også se i Europa, at der er også flere af de, altså Marine Le Pen i Frankrig og Meloni i Italien, og der er et par altså kvinder, som er ekstremt populære på den sådan islamkritiske højrefløj. Jeg har selv tænkt over, om det måske er lidt pænere at stemme, altså om det er en slags Mogens Glistrup-effekt, altså ingen mand vil stå og ligne en eller anden, der svogler og spytter og taler muhammedaner og sådan noget. Om det er det her med, at det er en kvinde, så ligesom giver den mere legitim eller pænere indpakning, det ved jeg ikke. Men man kan i hvert fald se det samme også blandt de danske muslimer, at det jo rigtig ofte er kvinderne, der blandt dem, der ligesom bryder ud og tager et opgør med social kontrol, genopdragelsesrejser, der er de fleste jo kvinder af dem, der er enormt aktive i debatten, ikke? Selvom det jo heller ikke er et rart system at være mand i, eller bare være menneske i de her virkelig, i nogle af de her virkelig undertrykkende miljøer, ikke? Hvor man hører med børn, der bliver, så lige for danske, så bliver de sendt til hjemlandet. Så jeg tror måske, at kvinder har, altså lever mere under de snærende bånd, og måske derfor har et større incitament til at gøre op med dem.
Men det gælder vel ikke rigtigt for, I don't know, Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard? Altså, de lever vel ikke, I don't know? Det skal jeg ikke udtale mig.
Jeg tror ikke, der er nogen, der kan binde dem.
Nej.
Jeg synes bare, det er interessant, og det er faktisk noget, som er ikke udtalt. Og jeg tror også, grunden til, at det ikke bliver udtalt, det er, at de tillægger det heller ikke selv nogen betydning. Jeg har prøvet at spørge mig lidt for. Ja, det kan de da godt se, men det er ikke, det er ikke noget, de sådan nogensinde har tænkt over. Det er ikke noget, de tænker, ikke, når min kvindelighed har en direkte forbindelse til det her. Men man kan i hvert fald sige, at altså sådan nogle altså stærke kvinder, der er egenrådige, de har det godt på højrefløjen, hvis man skal måle ud fra Pia Kjærsgaard og Pernille Vermund og Inger Støjberg. Og det er jo netop den type kvinder, som, hvad skal man sige, venstrefløjsfeminismen tit efterlyser, at kvinder ikke bare er sådan nogen, der går med eller vedligeholder systemet, eller du ved, overtager, adopterer den patriarkalske magtstruktur på Christiansborg om, hvilket køn folk plejer at få, hvilke udvalgsposter og sådan noget. Altså det her, det er kvinder, der deler vandet, det er kvinder, der lever med utrolig store konsekvenser. Inger Støjberg er mandsopdækket af pitvagter, det er Pia Kjærsgaard sikkert også. Men det er rigtigt, at de passer ikke ind i den der boss lady, ej, hvor er du sej, hun skal være min mentor-fortælling.
Men den er vel også svær på en eller anden måde, altså, fordi nu har jeg jo talt med begge to her for nylig, og der er jo ingen af dem, der egentlig ligger nogen særlig værdi i, og altså, det er jo ikke, fordi jeg tror, de underkender, men det er jo tydeligvis ikke. Det kønspolitiske er ikke en del af deres respektive politiske projekter. Det er ikke en del af det, som de tænker ind som primær del af deres virke, hvorimod man kan sige, jamen det er det jo i meget høj grad, når du ser en Helle Thorning-Schmidt. Jamen det er jo tydeligt, at hun forsøger, hvad kan man sige, at mobilisere til en, hvad kan man sige, sådan kollektiv kvindelig politisk handling, eller i hvert fald solidaritet på baggrund af sit køn. Så der er vel også en diskrepans. Borgerlige har vel en eller anden ulempe i den her scene, hvis man ikke engang er villig til ligesom at sige, jamen hey, vi har et fælles projekt på baggrund af vores køn.
Jamen, det er rigtigt, at borgerlige kvinder er blevet sat ligesom i defensiven, fordi vores projekt har været at sige nej. Nej til positiv særbehandling, nej til lovindgreb. Og dermed så kommer man jo til at stå ligesom uden et meget konkret, konstruktivt projekt. Jamen, hvad vil I så? Så det tror jeg har sat borgerlige kvinder i defensiven. Men ja, altså mit eget udgangspunkt er jo, at man er nødt til at stå vagt om den, altså at der skal gøres op med juridisk forskelsbehandling, men man er nødt til at stå vagt om, at dig og mig kan gå ind til en jobsamtale eller søge ind på et uddannelsessted eller hvad det måtte være, i vished om, at det ikke fordi du er mand eller fordi jeg er kvinde, at vi får eller ikke får en plads. Altså den her lighed for kønnene, den er utrolig vigtig, og det er også den, der i Danmark har gjort, at vi har så ligestillet et samfund, altså helt fra at børn, altså drenge og piger, leger sammen. Det er ikke en selvfølge, når du kigger ud over verden, at drenge og piger kan have så tætte venskaber, eller man har store vennegrupper, hvor vi alle sammen mødes i skolen og i gymnasiet, og hvad ved jeg. Så den der uanspændthed, der er mellem kønnene i Danmark, den tror jeg er enormt unik. Det er i hvert fald min oplevelse. Vi er selvfølgelig ikke det eneste sted, der er ligestillet i verden, men der er noget helt særligt udramatisk, afdramatiseret ved kønnenes omgang med hinanden i Danmark, som jeg synes er værdifuldt.
Og med den her opfordring til at besinde sig på det traditionelle med kurti uden hensyntagen til køn, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom. Lenny Malesjenski, forfatter og journalist på Weekendavisen.
Selv tak.
Hvis du synes, det vi har sendt i dag var interessant, så vil jeg opfordre dig til at gå ind på kontrast.dk og blive medlem. Det er dem, der sørger for, at vi kan producere og udsende alle de her ting, vi går og laver. Og tusind tak, fordi du så med.